Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Bitcoin už niekoľký deň v rade pokračuje v scenári, pri ktorom stúpa na cenu 60 000 dolárov, aby ju následne v ďalšom dni neudržal a opäť klesol pod ňu. Spomínal som to aj v predošlých kryptoraniakách a platí to aj dnes, tentokrát v tom negatívnom zmysle, pretože Bitcoin včera išiel na tú cenu 60 000 dolárov. Ako to môžete vidieť, aj tu bol okolo úrovne takmer 61 000, aby opäť následne klesol pod tých 60 000 a klesol k úrovniam okolo 58 700 dolárov. Následne sa opäť šplhá nahor a ak sa ten scenár bude opakovať, opäť ho uvidíme nad úrovňou 60 000 dolárov a potom by zase malo prísť to, že klesne pod 60 000 dolárov. Samozrejme, takto to nebude trvať večne, ale je to príbeh, ktorý sledujeme už niekoľký deň v rade a priznám sa, že aj mňa to trochu už nudí a bol by som rád, keby Bitcoin predviedol niečo impulzívnejšie. Vítajte pri dnešných kryptoraniakách. Samozrejme, dnes to bude aj o zaujímavostiach, nie len o cene. Inak toto je YouTube kanál zaujalo ma, ak vás takýto prehľad podobný tomu, ako vám prinášam aj dnes, oslovuje, tak môžete dať odber a like tomuto YouTube kanálu, na ktorom vám okrem týchto prehľadov zo sveta kryptomien prinášam aj prehľad z finančných trhov, ktorý prichádza tradične v tých hodinách okolo 11. alebo pred 12. čiže pred obedom. Bitcoin teda aktuálne 59 600, pokiaľ ide o altcoiny, Ethereum kleslo ešte výraznejšie o 2,9%, Bitcoin o 2,3% za ten posledný deň, ale videli sme aj výrazné rasty, napríklad Tron spravil 11%, Cardano 4%, Avalanche takmer 7%, čiže niektoré altcoiny majú za sebou aj pozitívny deň. Pokiaľ ide o náladu na trhu, aktuálne sme na úrovni 26 bodov zo 100, podľa Fear & Greed Indexu je to stále úroveň veľkého strachu, takmer extrémneho strachu podľa definície tohto indexu. Historicky zatiaľ vždy platilo, keď dlhodobý investor kupoval Bitcoin v zóne strachu, tak následne bol rád, lebo tá cena išla vyššie. Samozrejme, nič smerom do budúcnosti sa nedá garantovať, ale ja by som tento YouTube kanál nerobil, keby som neveril, že Bitcoin v budúcnosti bude vyššie, než sú súčasné ceny. To samozrejme ale nie je investičná rada. Pokiaľ ide o bitcoinové ETF, tie zaznamenali včera ďalší príliv, tentokrát 88 miliónov amerických dolárov, po pondelku v podobe 62 miliónov dolárov, teda ďalší pozitívny deň u bitcoinových ETF. Zatiaľ to nie sú také čísla, ktoré by boli nejakým potvrdením hype okolo bitcoinových ETF, to zďaleka nie, ale v porovnaní s tými predošlými dvoma, troma týždňami to vyzerá, takže tento týždeň majú bitcoinové ETF nabehnuté na to, že by mohol byť celkom optimistický. Ethereum ETF zatiaľ píšu inú pesničku, aj v tomto týždni včera odliv 6,5 milióna dolárov, po pondelku, kedy tam bol odliv 13,5 milióna dolárov. Hlavne tie čísla sú veľmi nevýrazné, pokiaľ ide o prílivy aj odlivy. To Ethereum ETF zatiaľ žiaľ stále nepýta si na Wall Street veľkú pozornosť. Uvidíme, či niečo na tom zmení po tomto obdobie, kedy sa skončia letné prázdniny a predsa len na Wall Street to bude o čosi rušnejšie. Poďme ďalej, poďme k zaujímavým on-chain dátam, dnes to bude aj o nich, ktoré ukazujú niektoré pozitívne, ale niektoré aj, priznajme si, nie pozitívne dáta. Najprv by som zmienil analytickú platformu Glassnode a to, ako sa pozreli v novej analýze na to, ako sa spravujú krátkodobí držitelia Bitcoinu, a oni k ním poznamenali, že ten pokles Bitcoinu pod cenu 50 000 dolárov počas toho veľkého výplachu, už je to nejaké 2 týždne alebo vyše 2 týždne dozadu, mohol súvisieť aj s prehnanou reakciou práve krátkodobých držiteľov Bitcoinu, ktorí sa doslova zlákli. Ide o tých, ktorí držia Bitcoin kratšie než 6 mesiacov podľa definície tejto definície on-chain údajov. No a Glassnode k ním poznamenala, že značnú časť vlastne tých, ktorí patria do kategórie tých krátkodobých držiteľov Bitcoinu, patria ešte tí, ktorí kupovali Bitcoin počas rally, ktorá predchádzala historickým maximám, teda úrovňam okolo 73 800 dolárov. $100. Čo znamená, že značná časť aj tých krátkodobých držiteľov Bitcoinu sú už v relatívne dosť veľkej strate, alebo boli ešte väčšej, keď tá cena klesla pod $50,000, lebo už tá vzdialenosť k tomu topu, tých 73 800, bola pomerne veľká, najmä pre tých, ktorí sú v tom trhu kratší a nemajú ešte nejak zažité nejaké výraznejšie korekcie Bitcoinu a môžu oveľa ľahšie panikariť. Glasnost tiež poznamenala, že pomer trhovej hodnoty k realizovanej hodnote market value to realized value u tých krátkodobých držiteľov Bitcoinu v posledných týždňoch klesol pod rovnovážnu hodnotu 1, čo naznačuje, že po nedávnej korekcii trhu znášali veľkú časť strát práve títo krátkodobí držitelia Bitcoinu. Čo možno vidno aj na tomto grafe, je to trošku rozmazané, ale tunak vlastne vidno, že sú pod tou úrovňou 1, značí to pre ten trh taký, nazvime to horší fundament, ak by toto predovšetkým trvalo dlhšiu dobu, na čo teda Glasnost upozorňuje, že je to rizikový signál, tvrdí, ak vlastne ten vzťah tých krátkodobých držiteľov voči tej realizovanej hodnote zostane pod rovnovážnou hodnotou dlhší čas, môže to spôsobiť paniku medzi investormi a spustiť reálny medvedí trh. Citujem, dlhšie obdobia, keď sa tí krátkodobí držitelia v tomto indikátore trvalo pohybujú pod hodnotou 1, môžu viesť k vyššej pravdepodobnosti paniky investorov a predchádzať závažnejšiemu trendu medvedieho trhu. Tiež Glasnost upozornila, že cena $59,000, okolo ktorej práve teda ten Bitcoin lieta, čo som hovoril aj pred chvíľou, je dosť dôležitá, pretože ak by Bitcoin dlhšie ostal pod touto cenou $59,000, tak ešte viac tých krátkodobých držiteľov Bitcoinu sa môže ocitnúť v nerealizovanej stráte, prakticky takmer všetci. Takže bolo by celkom fajn z pohľadu on-chain dat, keby ten Bitcoin predsa len čo si išiel vyššie, aby tí krátkodobí držiteľia neboli pod tým veľkým tlakom, lebo ja to hovorím častokrát, sú to tí, ktorí sú najnachylnejší na tie pohyby ceny BTC dole, čo potvrdzuje aj ďalšie dáta, ktoré poviem o chvíľu. CryptoQuant sa tiež vyjadrila ku kondícii trhu a upozornili na jeden žiaľ pravdivý a nie optimistický fundament, a to je to, že dopyt po Bitcoine proste klesá od apríla. Potvrdzujú to vlastne aj dáta z bitcoinových ETF, ktoré sa tiež pod to výrazne podpisujú. Oni tu tak vlastne na tomto grafe ukazujú dopyt po bitcoinoch z pohľadu nejakých tých denných zmien, kde teda tie bitcoinové ETF viedli k tomu, že ešte okolo marca bolo to priemerné akumulačné tempo okolo 12,500 bitcoinov denne, kým teraz je to len okolo 1,3 alebo teda 1300 bitcoinov denne, alebo je to vyjadrené teda v tisícoch, čo teda ukazuje ten výrazne nižší dopyt po bitcoine. Oni to tak klasifikovali, že z toho inštitucionálneho hľadiska, že proste ten dopyt po BTC pre zníženie nákupov spotových bitcoinových ETF klesa. Možno by som trošku oponoval alebo upozornil na to, že ten graf treba čítať trochu s porozumením aj v tom kontexte, že tá cena Bitcoinu bola predtým nižšia, než je v súčasnosti. Ten rozdiel nie je až taký dramatický, ale predsa len bola nižšia a teda samozrejme, keď je cena nižšia, tak je logicky jednoduchšie kúpiť viac Bitcoinov, než pri tých vyšších cenách. Čo vlastne teda znamená, že keby sme sa vrátili teraz v nasledujúcich mesiacoch k tej akumulácii napríklad tých 12,500 bitcoinov denne, znamenalo by to, že do toho trhu sa leje ešte oveľa viac peňazí, než v tom marci, lebo tá cena by bola vyššie. Čiže len pre tú interpretáciu, áno, ten dopyt inštitucionálny tam zjavne podľa tých bitcoinových ETF dát klesá, nie je taký významný ako bol, ale treba sa vždy pozerať asi skôr na tú dolárovú hodnotu, ktorá sa tam leje, a nie počet bitcoinov, ktoré sú akumulované. Pozitívne zatiaľ pôsobí pohľad na dlhodobých permanentných držiteľov Bitcoinu. To sú adresy, ktoré držia Bitcoin aspoň 6 mesiacov a nemajú históriu predajú Bitcoinov. Čiže to sú tí, ktorí proste kupujú, ale proste nerobia žiadne transakcie smerom von, len proste hromadia viac a viac Bitcoinov. No a oni podľa CryptoQuant aktuálne akumulujú Bitcoiny rekordným mesačným tempom až 391 tisíc Bitcoinov. CryptoQuant k tomu viedla. Dopyt od stálych držiteľov rastie ešte rýchlejšie ako v prvom kvartáli 24, keď cena Bitcoinu presiahla 70 tisíc amerických dolárov, a vidno to krásne na tomto grafe, ako tam ten dopyt tých permanentných hodlerov rástol, potom sa to nejak zmiernilo a teraz sme vlastne na maximách, čo znamená, že tí dlhodobo presvedčení bitcoineri teraz naozaj využívajú tú aktuálnu cenu BTC na to, aby výrazne akumulovali. Zatiaľ tiež platilo, že vždycky proste tí dlhodobí držitelia mali na konci dňa pravdu. Sú to sa však teda investori, ktorí sú ochotní čakať dlhú dobu, aby sa dostali vlastne k tej cene, pri ktorej už sú ochotní nejak realizovať aj nejaké zisky. Čo znamená, že toto nemusí byť indikátor toho, že all time high, nové historické maxima prídu za pár dní alebo týždňov, ale skôr indikátor toho, že veľká časť trhu je presvedčená o tom, že v budúcnosti určite nové maxima ešte vyššie než tie doterajšie určite prídu. Pokiaľ ide o veľryby, tam tiež sledujeme zaujímavý trend. Oni akumulujú, ale spomalili tempo akumulácie bitcoinu na iba 1% mesačne. Napríklad vo februári to bolo 6%, čo nám ukazuje zas tento graf. Čiže veľryby, to sú tie adresy, ktoré majú vyššie 1000 bitcoinov, síce pokračujú v akumulácii, ale majú už tú akumuláciu takú menej výraznú, vlastne ten vývoj toho, čo robia, možno vidno to fialovou krivkou, a ten trend, ten akumulačný, je zvýraznený tou šipkou, že už to proste nie je také výrazné, ako to bolo v tej prvej polovici roka, alebo najmä teda v úvode roka, ten január, február. Toľko on-chain datám, samozrejme dajú sa vysvetliť alebo odôvodniť rôznymi spôsobmi. Ak máte k tomu nejaký vlastný názor, samozrejme napíšte ho do komentára pod videom, ja si to rád prečítam. Pokiaľ ide o Tether, ten oznámil, že vytlačil ďalšiu miliardu dolárov vo stablecoine USDT, ale Paolo Ardoino vysvetlil, že ide len o doplnenie zásoby USDT a neuvádzajú ich do obehu, čiže nejdu do obehu, oni sú vlastne len pripravené, ale neznamená to, že by toto trhu priamo teraz hneď vletila ďalšia miliarda dolárov. Každopádne Tether za posledný rok vytvoril celkovo už 33 miliard USDT, z toho 19 miliard na Trone a 14 miliard USDT na blockchaine Ethereum. Toľko ešte k takým tým zaujímavým pohybom. Mt. Gox urobil ďalší prevod, ten raz 12 000 bitcoinov v hodnote okolo 709 miliónov amerických dolárov. Je dosť možné, že teda ide o ďalšiu prípravu na distribúciu tých zvyšných bitcoinov, ktoré má Mt. Gox ešte pod kontrolou. Nejdem vám tu tak asi zbytočne všetky tie transakcie čítať. V podstate nám to aj tak nejakú konkrétnu informáciu neposkytne. Je to na kryptonovinky.sk v tomto článku detail popísané, ale tá pointa je teda, že CryptoQuant má, a teda podľa dat CryptoQuant, Mt. Gox už distribuoval okolo 68% všetkých tých bitcoinov, ktoré mal pod kontrolou, a teda ešte sa čaká na nejakých 32% tých bitcoinov, ktoré by mali byť prerozdelené, okolo 46 000 bitcoinov v hodnote 2,7 miliardy dolárov, a tie vlastne pôjdu tým veriteľom, ktorí na tieto bitcoiny čakali vyše 10 rokov. No a viacerí sa vyjadrili teda k tomu, čo sa zatiaľ s tými bitcoinami dialo, a ten záver je taký, že tí veritelia, ktorí po tých 10 rokoch dostali tie svoje bitcoiny, zatiaľ vo veľkej miere pravdepodobne pokračujú v držaní týchto bitcoinov, nepredávajú vo veľkom žiadne on-chain data, to zatiaľ neukazujú, čo je teda pozitívny fundament, lebo to, že sa ten trh bál, že všetkých tých okolo 140 000 bitcoinov, ktoré budú vrátené tým veriteľom Mt. Gox, hneď pôjdu do predaja a spôsobí to veľký crash bitcoinu, tak tie obavy boli zjavne prehnané. Lukas Enzersdorfer Konrad, zástupca generálneho riaditeľa Bitpanda, k tomu povedal, k tým veriteľom Mt. Gox, že pre nich to nie je len aktivum, ale je to aj technológia a myšlienka, v ktorú naozaj veria. To neznamená, že nikdy nepredajú, ale ovplyvní to, kedy ho môžu predať a v akých objemoch. Pričom teda poukázal na to, že tí, ktorí kupovali Bitcoin už pred 10 rokmi, patria medzi ľudí, ktorí ako prví vlastne pochopili tú pointu Bitcoinu, a ten jeho význam, ešte to nebolo nejak tak úplne mediálne masírované vo verejnosti, a oni teda si uvedomujú, čo to ten Bitcoin je. Poučili sa za tých 10 rokov, prešli si tými cyklami rastovými, aj cyklami medvedími, a nepanikaria teraz hneď, že by proste v prvý deň, čo dosanú tie bitcoiny, tak hneď išli na tú burzu a všetko strelili. Teda určite to zo pár ľudí spravilo, ale pokiaľ ide o komplexný balík tých, čo tie bitcoiny dostali, tak mnohí teda radšej držia alebo predávajú len postupne. Maria Karola, generálna riaditeľka kryptoburzy StilledX, tiež vlastne má podobný názor. Citujem, okamžitá likvidácia ich prostriedkov môže znamenať značné daňové zaťaženie, zatiaľ čo ponechanie si prostriedkov môže umožniť investorom odložiť tieto dane alebo čakať na priaznivejšie trhové podmienky. Čiže ona si myslí, že aj tie dane majú nejaký podiel na tom, že teda zatiaľ tí veritelia tie bitcoiny vo väčšom nepredávajú. Voči Binance sa objavila nová žaloba, ktorá, ťažko povedať, aký má potenciál na úspech. Vlastne sa stala taká vec, že trojica kryptomenových investorov, ktorým ukradli kryptomeny, neviem detaily toho, ako im ukradli tieto kryptomeny, obžalovala Binance z dôvodu, že vlastne Binance zabranila tomu, aby sa k týmto kryptomenám dostali späť, pretože oni použili nejakú forenznú analýzu transakcií tých zlodejov, ktorým odsudzili tie kryptomeny a zistili, že tie kryptomeny nakoniec tí zlodeji vlastne poslali na Binance, ale podľa tých žalobcov vlastne Binance si tam nesplnila pravidlá týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a vlastne tie krypto zmrazila. Ono vlastne, vy môžete trackovať transakcie kryptomien z adresy na adresu a takýmto spôsobom ako keby trackovať to, čo robí ten človek s tým kryptom, ktoré vám odsudzil. Ale keď to príde na nejakú burzu, tak tam sa to v podstate zmieša a potom už keď to tá burza vypluje niekam inám, tak už proste tá možnosť toho trackingu tých kryptomien sa vytratí. No a oni vlastne si teda myslia v tej žalobe, že Binance to mala zastaviť a nejak tak prispieť v rámci tých platných nejakých zákonov boji proti praniu špinavých peňazí, že vlastne zabraní tomu, aby tí zlodeji dostali z Binance tie kryptomeny von, dá sa povedať, že prepraté a to si v Binance podľa tejto žalujúcej strany nesplnili a teda vlastne tá žalujúca strana aj tvrdí, že Binance prispela k tomu, že sa im nepodarilo tie kryptomeny, ktoré im ukradli, vrátiť. Citujú tam, ak by neexistovalo miesto ako je Binance, kde by sa dali kryptomeny predať, zločinci by mohli byť vystavení riziku, že ich autority nakoniec vypatrajú sledovaním ich krokov na blockchaine. Každopádne nejaké tie prvé reakcie na túto žalobu sú skôr také, že tá žalujúca strana nemá príliš veľkú šancu uspieť a že oni sa rozhodli žalovať Binance hlavne kvôli tomu, že Binance už nejaké tie súdne spory prehrala alebo sa rozhodla pre nejakú finančnú kompenzáciu, aby sa to uzavrelo. Vlastne aj generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao je teraz vo väzení, tom štvormesačnom, v septembri by mal výjsť von a Binance zaplatila aj pokutu 4,3 miliardy dolárov, že nedodržiavala nejaké tie zákony. Čo má teda táto žaloba zo strany tých, ktorým boli kryptomeny ukradnuté, že oni tvrdia, že Binance má na tom podiel, že sa im to nepodarilo vrátiť šancu. Veľmi ťažko povedať. No a na záver ešte ohľadom Solany, podľa Erika Balchonasa z Bloombergu sú aktuálne šance na schválenie Solana ETF absolútne mizivé. Povedal, že je to ako snehová guľa v pekle, pokiaľ nedôjde k zmene vedenia, teda myslí tým zmene vedenia v americkej politike. Ešte dodal, existuje takmer nulová šanca na schválenie Solana ETF v roku 2024 a ak vyhrá Harrisová, pravdepodobne aj v roku 2025. Jediná nádej podľa môjho názoru je, že vyhrá Trump. Takže toľko k Solane. Toto sú vlastne správy, ktoré na sledujú potom, ako burza CBOE odstránila zo svojej stránky formulár 19B4 pre dve spotové Solana ETF. Vlastne na CBOE sa mali obchodovať Solana ETF, tuším, že od Waneku a 21Shares. Tieto firmy stále majú svoje žiadosti o Solana ETF na SEC, ale CBOE ako burza, ktorá mala poskytovať ich obchodovanie, vlastne ten ich formulár 19B4 stiahla z SEC, čo tiež naznačuje, že tie šance pre schválenie Solana ETF minimálne v tom krátkodobom horizonte sa výrazne zmenšujú. A vlastne platí to, čo sme hovorili už aj pred pár týždňami, Solana ETF, ale aj iné ETF-ka na kryptomeny pravdepodobne budú mať oveľa väčšiu šancu na schválenie, ak vyhrá prezidentské voľby Donald Trump, ak vyhrá Harrisová, tá zatiaľ proste, aj hovoril som to aj včera, neurobila čo i len jeden krok, ktorým by nejak naznačila, že by sa chcela postaviť voči kryptomenám pod jej vládou nejak viac crypto-friendly. Takže zrejme to bude o tom, či vyhrá Trump alebo Harrisová, podľa toho sa budú vyhodnocovať aj šance na ETF-ka na iné kryptomeny, než je Bitcoin a Ethereum. No a na záver ešte možno niečo pre tých, ktorí radi aktívne obchodujú. Pýtal som sa 4 traderov z našej československej scény, Honza Charvat, Jakub Kráľovanský, Marek Glodžák a Jakub Jendral, že ako oni vlastne vnímajú koreláciu Bitcoinu s akciovým trhom, že či je to niečo, čo sa oplatí sledovať alebo nie. Toto je skôr taký typ pre traderov, pre tých, ktorí aktívne obchodujú, čiže hodlerov to asi príliš zaujímať nemôže, že čo si vlastne myslia tradery, takí tí známejší tradery z našej scény o korelácii medzi BTC a akciovým trhom alebo finančnými trhmi. Díky, že ste tu boli. Ešte raz díky za like, díky za odber, kto tak spraví, a upozorňujem, že dnes vyjde von vlastne už čoskoro aj druhé video, kde vám poviem, čo nové na finančných trhoch. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.